Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merezim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara tërhiqen nga Iraku deri në fund të vitit 2011, pohon Barack Obama. Joseph Biden në Tbilisi thot se Washingtoni mbështet Gjeorgjinë në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor do të rrezikohet nëse vendeve të këtij rajoni nuk u lejohet antarësimi në Bashkimin Evropian, thot Milo Djukanovic. Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka të meta të mëdha, ndërsa mbi gjykatësit dhe prokurorët ushtrohet presion politik, konstatohet në raportin e parë monitorues të Eurexit. Mysafiri këtij edicioni është Agim Çeku, i cili postjerash thot:
Po e mendoj se gjithë ato zhvillimet e fundit e lënë përshtypjen se gradualisht Kosova është duke u izoluar politikisht nga Evropa, qytetarët e Kosovës janë duke u izoluar, duke futur në geto.
Për këto dhe zhvillimet tjera më osish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Bruksel, stabiliteti i Ballkanit Perëndimor do të rrezikohej, po që se shteteve të këtij rajoni nuk u lejohet antarësimi në Bashkimin Evropian, tha kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic. Ai theksoi se problemet aktuale me të cilat ballafaqohen vendet kandidate për antarësim në BE, siç janë Bosnia, Kroacia dhe Maqedonia, po mbysin përpjekjet për t'i tejkaluar çështjet e trashëguara nga luftrat e viteve të 90-ta në këtë rajon. Këto komente kreu i ekzekutivit Malezias i bëri gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin e Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, i cili tha se politika e zgjerimit të BE-s ka për qëllim stabilizimin e Ballkanit. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara, me gjithë dhunën e Irak, do të tërheqin nga ky vend ushtarët e vet deri në fund të vitit 2011. Këto komente presidenti Obama i bëri pas takimit në Washington me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki. Obama ka thënë se tërheqja e ushtarëve amerikan do të dërgojë porosi të qartë se Shtetet e Bashkuara do t'i përmbushin obligimet ndaj popullit të Irakut. Tbilisi, zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka ritheksuar mbështetjen e Washingtonit për Gjeorgjinë gjatë vizitës së tij në këtë vend, e cila vjen pothuaj një vit pas luftës ndërmjet Tbilisit dhe Moskës. Pas takimit me presidentin gjeorgjian Mikhail Saakashvili, Biden tha se vizita e tij sinjalizon mbështetjen e administratës Obama ndaj Tbilisit.
I would like to come back in any circumstances when the president asked me.
Arsyeja pse jam sot këtu, edhe pse do të vija në çfarë do rrethana, por presidenti më kërkoi të jem këtu, është që të demonstroj se ne qëndrojmë prapa jush. Bëhet fjalë për ardhmërinë dhe nëse na lejoni, ne do të jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë në ndërtimin e një të ardhme të fuqishme, të pavarur dhe prosperuese, tha Biden. Presidenti Saakashvili ndërkaq tha se mbështetja e Shteteve të Bashkuara është me rëndësi vitale për Gjeorgjinë. Ne jemi një shteti sulmuar në okupim parcial dhe ne ballafaqohemi me sfida të pandërprera karshi demokracisë dhe sigurisë tonë. Pavarësisht kësaj, zgjidhja jonë është e pakthyeshme, sepse ne kemi zgjedhur të bashkohemi botës së lirë, Evropës dhe Aleancës Veri Atlantike, tha Saakashvili, i cili pritet që gjatë ditës t'i kërkojë zëvendës presidentit amerikan armë shtesë, ndihmë ushtarake dhe dërgimin e vëzhguesve amerikan për monitorimin e kufirit me Osetinë Jugore dhe Abkazin, rajone këto në të cilat Rusia vazhdon të mbajë mira trupa. Bangkok. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka folur për herë të parë për masat të cilat Shtetet e Bashkuara do t'i ndërmerrnin karshi Iranit të pajisur me armë bërthamore. Ajo tha se Washingtoni do të krijonte një ombrell mbrojtëse mbi rajonin e lindjes së mesme dhe i bëri thirrje Iranit të kuptojë se zhvillimi i armëve bërthamore nuk do të rrisë sigurinë e këtij shteti.
The focus that Iran must have is that it faces the prospect if it pursues.
Fokusi të cilin duhet ta ketë Irani është se po ballafaqohet me perspektivën e krijimit të një gare për armatim në rajon për shkak të zhvillimit të armëve bërthamore. Kjo do të duaj të ndikonte në kalkulimet e Iranit se çfarë synon të bëj dhe cilat do të jenë interesat e tij në aspektin e sigurisë kombëtare, tha Clinton në një konferencë për media në Phuket të Tajlandës. Ajo theksoi se nuk ka pasur asnjë ndryshim në politikën e Shteteve të Bashkuara se një Iran bërthamor është i papranueshëm. Clinton po ashtu i bëri thirrje Korezë Veriore për shpërbërjen, siç tha, të pakthyeshme të kapaciteteve bërthamore.
As we enforce sanctions, we are open to talks with North Korea, but we are not interested in half measures.
Ndonse kemi fuqizuar sanksionet, ne jemi të hapur për bisedime me Korenë Veriore, por nuk jemi të interesuar për masa gjysmake, tha Clinton, duke theksuar se Pjenjanit nuk i kanë mbetur shumë aleat, të cilët do ta ndihmonin për t'u ballafaquar me presionin ndërkombëtar. Stockholm. Islanda ka aplikuar formalisht për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë një ceremonie në Stockholm, ministri jashtëm i Islandës, Osur Skarfedinson, ja dorëzoi dokumentin për antarësim ministrit të jashtëm suedez, Carl Bildt, vendi të cilit aktualisht kryeson presidencën e BE-s. Parlamenti i Islandës javën e kaluar votoi në favor të antarësimit në bllokun 27 anëtarësh. Për çështjen e antarësimit të Islandës duhet të vendosin po ashtu qytetarët e saj përmes referendumit, ndërsa BE-ja duhet ta miratojë toj antarësimin. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në raportin e parë monitorues të Eulexit hetohet se sistemi drejtësisë ka të meta të mëdha, ndërsa mbi gjykatësit dhe prokurorët thuhet se ushtrohet presion politik dhe natyrave tjera. Policia e Kosovës pohohet se është organizat profesioniste, por ka mungesi në cilësinë e udhëheqjes së saj dhe në kapacitetet për drejtim strategjik. Vërejtje janë dhënë edhe për doganat e Kosovës. Kronike Albana Isufit.
8 muaj pas zbarkimit të tij në Kosovë, Eulex publikon raportin e parë monitorues të tri fushave të cilat i mbikëqyr: drejtësisë, policisë dhe doganave. Ndërsa policia dhe doganat marrin disa vlerësime pozitive, gjetjet në sistemin e drejtësisë tregojnë të kundërtën. Në raport thuhet se policia e Kosovës në shumë aspekte është një organizat për t'u lavdëruar, por ekzistojnë rreth 30 rekomandime të propozuara për ndryshime. Eulex thot se ekziston një shqetësim lidhur me cilësinë e udhëheqjes së saj dhe kapacitetit për drejtim strategjik. Ndërkohë që këto karakteristika janë me rëndësi vendimtare për suksesin e policisë së Kosovës në përballjen me sfidat e paraqitura nga krimi organizuar dhe korrupsioni, thuhet në raport.
Kosovo Police Service is a very professional institution. But we have identified areas where more work needs to be done.
Policia e Kosovës është një institucion shumë profesional, por i kemi identifikuar fushat ku duhet bërë më tepër punë, thot zëvendësshefi i Eulexit Roy Rive. Policia e Kosovës është vlerësuar të jetë organizat shembull për Ballkanin Perëndimor dhe Evropën sa i përket përfaqësimit të pakicave. Fusha e dytë e monitoruar, drejtësia, ka marrë nota negative në shumë sfera. Në krahasim me policinë e Kosovës, thuhet në raport, sistemi së drejtës penale dhe gjyqësori si tërësi janë treguar shumë të dobët në aftësinë e tyre për të mbështetur një ndjekje dhe gjykim të pavarur dhe efikas të rasteve. Të gjeturat e Eulexit kanë zbuluar dobësi në lidhje me pavarësinë de jure të gjyqësisë kosovare. Sistemi i emrimit dhe ngritjes në pozitë të gjyqtarëve kosovar nuk është i përshtatshëm për ta ruajtur pavarësinë e tyre, thuhet në raportin e publikuar sot. Vetëzëvendësshefi i Eulexit Roy Rive në një konferencë për gazetarë ku ka zbuluar gjetjet e raportit, ka thënë se bëhet presion politik mbi punonjësit e drejtësisë.
This is a small society. Of course there are political and other pressures. I mean this is natural.
Kjo është shoqëri e vogël dhe natyrisht që ka presion politik dhe presione të tjera. Kjo është e natyrshme, por ajo që duhet bërë është dhënia pavarësisë më të madhe dhe autonomisë gjyqtarëve, tha Rive. Mos funksionimi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës është identifikuar si një emet tjetër, ndërsa thuhet se përbërja e ardhshme e këtij këshilli lë vend për shqetësim për shkak të numrit të madh të anëtarëve që duhet të emërohen nga Kuvendi i Kosovës. Kështu mund të ketë ndikim të vazhdueshëm të pushtetit politik. Mungesa e sistemit të mbrojtjes së gjyqtarëve kosovar, por edhe e dëshmitarëve shihen si të meta tjera serioze. Doganat e Kosovës thuhet se do t'i nënshtrohen masave reformuese. Sugjerohet që doganat të integrohen me policinë kufitare dhe zyrën e prokurorit publik për parandalimin dhe luftimin e krimit ndërkufitar.
Kosovo Customs is also a very professional operation, and there are things there they need to look at, particularly if we move down the path towards sort of European.
Doganat e Kosovës po ashtu janë shumë profesioniste, por nëse duam të ecim përpara drejt integrimeve evropiane, atëherë duhet të ketë një menaxhim të integruar të kufive, që nënkupton se doganat dhe policia kufitare duhet të bashkëpunojnë më shumë se sa tash, tha Rive. Eulex thot se ky është raporti më gjithëpërfshirës i bërë ndonjëherë mbi punën e institucioneve për sundim të ligjit në Kosovë dhe është rezultati mbi 2500 vlerësimeve të përgatitura nga mbi 400 monitorues. Nga ky monitorim kanë dalë 70 propozime që do të përbëjnë bazën e përqendrimit të vëmendjes së Eulexit në të ardhmen. Rekomandimet pritet të realizohen nga vetë zyrtarët kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misioni i Eulexit po injoron institucionet dhe shtetin e Kosovës, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë, kryetari Partisë Socialdemokrate Agim Çeku. Eulexi po bën një pun jo shumë transparente, nuk i dim cilat janë referencat, nuk e dim për mbajtjen dhe qëllimin e bisedimeve me Beogradin, thot Çeku. Në intervistin që e ka zhvilluar Ziadin Gashi, zoti Çeku flet edhe për liberalizimin e vizave, flet arrestimet e lëshuara të Serbisë ndaj kosovarëve dhe për tema tjera. Bisedën mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Zoti Çeku, po vazhdojnë debatet në lidhje me lënien e anash të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, ndërkohë që ju keni hasur edhe në probleme tjera gjatë udhëtimeve të ndryshme. Sa konsideroni se Kosova ka mund bëjë diçka më tepër për të përmirësuar lirinë e lëvizjes së qytetarëve të saj?
Po e mendoj se gjithë ato zhvillimet e fundit edhe një përshtypje se gradualisht Kosova është duke u izoluar politikisht nga Evropa, qytetarët e Kosovës janë duke u izoluar, duke futur në geto, Eulexi është duke në farë formë duke injoruar institucionet e Kosovës, shtetin e Kosovës, duke bërë politikë në veti dhe duke bërë përpjekje se të lehtësoj punën vetit, duke edhe e shkel apo mos respektuar institucionet tona apo konstitutën tonë, edhe vërtet janë zhvillime që nuk shkojnë drejt afirmimit të shtetit të Kosovës, drejt se investesin apo e respektojnë shtetësinë e Kosovës, dhe mendoj se institucionet tona duhet të jenë shumë më vendosura në reagimet e tilla. E kanë obligim pushtetues që të afirmojnë Kosovën, mbrojnë Kosovën, mbrojnë qytetarët e Kosovës, mbrojnë konstitutën, respektojnë konstitutën dhe nuk bën të kalojnë këto gjëra heshtje apo nuk bën të reagojnë vetëm atëherë kur merret një vendim që Kosova mbetet jashtë liberalizimit vizave, pa ndonjë perspektivë të klarë se një ditë të hyjmë këtë proces.
Sa atëherë ka vend për shqetësime në lidhje me proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian?
Integrimi në Unionin Evropian është objektiv strategjik i Kosovës dhe nuk ndasësi pa marrë pasi çfarë veprimi, çfarë pa drejtësie i bën Evropa Kosovës, ne nuk duhet të shmangemi apo ta shmangim vëmendjen apo të largohemi nga ky objektiv. Ne në çdo punë që bëjmë, ne duhet të përdorim modelet evropiane, dulcinojmë arritjen e standardeve evropiane në jetën tonë përditshme, në jetën tonë institucionale, demokratike etj. Etj. Për që dhe ta bëjmë veten evropian, a do të hyjmë apo nuk do të hyjmë në Unionin Evropian, atëherë është çështje tjetër. Kështu që kjo varet nga vullneti vërtet edhe nga dëshmia e Unionit Evropian të pranojë.
Ndërkohë këto ditë misioni i Eulexit thotë se është në kërkim të marrëveshjeve me Serbinë, ku përfshihen edhe disa çështje që ju i përmendët, pam edhe reagimin e qeverisë përmes një letre të hapur. Andaj, a duhet të përfshihen në këto bisedime edhe autoritetet vendore?
Qëshërët, edhe unë edhe subjekt që dhe të kemi të hekë rejtjen, që du të jemi të kujdeshëm se Eulexi, cilë është misioni ti, cilë të referencët e Eulexit, a është 2024, a është kushtetura Kosovës, a është plani i përbashkët i veprimit i Komisionit Evropian, a janë 6 pikat, atyre, është një paqartësi. Faktikisht tani Eulexi është duke bërë një punë që jo shumë transparente, nuk i dinë çfarë janë referencat, nuk i dinë përbajtjen e bisedimeve, nuk i dinë qëllimin e bisedimeve. Edhe ka drejt zëvendës kryeministri si reagon, po më çudi pse reagon me letër. Dërgimi i letrës dëshmon se qëndroi larg njëri tjetrit. Letrat i dërgohen nga disa është larg, apo fizikisht, apo me qëndrime. Kështu që ne duhet të jemi shumë afër Eulexit, në takim apo bashkëpunim të përditshëm, 24 orë 7 ditë në javë. Bëvralësi, vendosi mund të informohet për veprimet, asit në ndodhë, por mund të informohet për qëllimet, po s'ka që ka të konsultohet apo të lidi përqimi ti për një veprim mene për mene Kosovës.
Serbia për mes Interpolit ka publikuar një list me emra ku jene edhe ju, si personat të kërkuar të cilët mund të kenë në vazhdimësi probleme gjatë kalimeve kufitare. A duhet të përfshihet edhe kjo çështje në kuadër të bisedimeve?
Unë mendoj se është duhet shtrohet edhe kjo çështje. Eulexi është institucion i Partisë Ndërkombëtare, nëse bisedon, duhet të thotë se kjo drejt për drejt e dëmton procesin e stabilizimit, procesin e pajtimit, procesin e ndërtimit të raporteve të mira që janë ndërmarrë me këtë, domthonë ka një impakt shumë negativ. Dhe për hir të gjithë kësaj, Eulexi duhet kërkoj nga Serbia që apo më zbatoj politikat e Miloševićit, çopa akuzën dën kohën kërkon Miloševićit.
Intervistën me Agim Çekun, kryetari i Partisë Social-Demokrate të Kosovës, në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Njëri nga profesorët e serbëve të Vereut të Mitrovicës, Milan Ivanović, është paraqitur sot në stacionin policor të Zveçanit pas kërkesës së prokurorëve të Eulexit. Ndërkohë vet Ivanović ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura ndaj tij për pjesëmarrje në veprime kriminale. Zyrtarët e policisë së Kosovës nuk kanë bërë të ditura detajet e intervistimit. Kronike Arton Konushevci.
Për dy orë me radhë policia e Kosovës në stacionin e policisë në Zveçan ka marrë në pyetje njërin prej liderëve të serbëve të Veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se zoti Ivanović është paraqitur në kohën e paraparë në stacion. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se gjatë intervistës i akuzuari nuk ka kundërshtuar pyetjet e bëra nga policia dhe hetuesit.
I njëjti është paraqitur sot, do të thotë është kundërpërgjigjur tesës së policisë. I njëjti është paraqitur në stacionin policor në Zveçan, ndërsa është intervistuar në prezencën e avokatit të tij mbrojtës nga hetuesit policor të Kosovës nga drejtoria rajonale e policisë në Mitrovicë. Ndërsa nuk është raportuar për çfarë do lloj kundërshtimi gjatë realizimit të intervistës.
Prokuror nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit ditë më parë kanë kërkuar nga Milan Ivanović që të paraqitet në polici për intervistë me dyshimin për pjesëmarrjen në disa veprime kriminale, organizimin dhe mbështetjen e grupeve terroriste, nxitje të urrejtjes nacionale, raciale, fetare, rrezikim të personelit të Uleksit dhe pjesëmarrje në masën që kishte bërë vepra penale. Mirë po, zoti Ivanović, pas intervistës, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura, duke thënë se nuk ka kurfar baze për ngritjen e akt akuzës penale ndaj tij.
Mislim da se radi o jednom političkom pritisku.
Konsideroj se bëhet fjalë për një presion politik dhe pse akuzat janë shumë të mëdha, por të pa baza. Mendoj se kjo çështje është vetëm një presion i motivuar politikisht. Aty nuk ka kur një kualifikim serioz, ndërsa unë jam përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe nuk ka asnjë arsye as për këtë intervistë. E të mos flasim për ngritjen e padis, ka deklaruar Ivanović. Edhe avokati i tij Ljubomir Petković thot se aktualisht po zhvillohet kallëzim penal me të cilin Uleksi e ngarkon Ivanovićin për vepra të rënda penale. Sipas Petkovićit, prokurori publik i Uleksit është fokusuar në 10 shkurtin e këtij viti, ku siç thot ai, i akuzuari ka kryer këto vepra penale. Krahas kësaj ai ka thënë se bëhet fjalë edhe për zhvillimet në vitin e kaluar, ku çndjekur 2 pika doganore në Brnjak dhe Arin. Kurse policia e Kosovës nuk ka bërë të ditur detajet nga intervistimi i Ivanovićit, por sipas zëdhënësit Hoti, një raport do t'i paraqitet prokurorisë përkatëse.
Mendoj ato janë çështje kërcisht konfidente të raportit hetimor. Detajet e intervistës sigurisht nuk mund bëhen publike. Janë çështje konfidencës. Raportin fjalë sigurisht i deponohet prokurorisë përkatëse, ndërsa mbetet tek prokurorin ndërkombëtar të marrë vendimet ose veprimet tjera të përcaktuara me lehtësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë përgatitjet e deritashme për privatizimin e kompleksit turistik në Brezovicë që gjendet në komunën e Shtërpës të banuar me shumicë serbe, ende nuk dihet se kur do të përfundojë ky proces. Ekspertë ekonomistë thonë se për shkak të profitimeve që sjell privatizimi i këtij kompleksi, ky proces duhet të përfundojë sa më shpejt. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Haxhi Arifaj, antari bordit në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore duhet të ndodhë sipas planit dhe programit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Tur në ka territore të ndara, tu duhet është Kosovë, kërë një shtetë i Kosovës dhe duhet funksionaj sipas ligje rregullave që i ka dhe normave dhe nuk do të ishte darë që të kjetë pëngjes nge drejtim se edhe në enklavat ku janë si Brezovica, Graçanica apo diku tjetër, të vazhdohet me një kontinuitet si pas planit dhe programit privatizimit që e përgatitën nga zyret regional gjithësisht edhe nga AKP-ja.
Kompleksi Brezovica, i cili është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova, duhet pa tjetër të privatizohet në mënyrë që të tërhiqen investitorët të huaj, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Kushtrim Pukan nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thotë se mos privatizimi këtij kompleksi është problem politik. Ai thotë se autoritetet kompetente në radhë të parë duhet të zgjidhin problemin pronësor të këtij kompleksi. Përndryshe, qendra turistike Brezovica vazhdon të menaxhohet nga kompania hoteliere Inex nga Beogradi.
Para se të vendoset tenderi, është shumë e rëndësishme që të zgjidhet problemi pronësor me Inexin. Mirëpo përderisa problemet me ndërmarrje të tjera publike janë zgjidhur me kohë, nuk ka ndonjë arsye të veçantë pse edhe kompleksi turistik Brezovica mos privatizohet sa më shpejt, për shkak se dobit janë shumë të mëdha nga privatizimi i këtij kompleksi.
Qendra turistike Brezovicës do të privatizohet me metodën e spin-offit special që nënkupton ruajtjen e destinimit. Sipas kriterieve të caktuara, është paraqartë që 80% e të punësuarve të jenë vendorë, përkatësisht nga komuniteti serb. Për këtë, Puka thotë se privatizimi kësaj qendre, përveç se do të ndikojë në zbutjen e tensioneve ndërtnike, do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Privatizimi do të stimulonte edhe ekonominë në atë vend, për arsye se investitorët e huaj do të cilnë investime të reja në këtë kompleks, e do të shëndroni një kompleks shumë atraktiv për turistët e huaj, cilët do të mund të kalonin pushimet aty dhe në këtë mënyrë përfitojnë, do thotë, edhe shteti si shtet, mirë po edhe banorët e këtij rajoni.
Brezovica është qendër kosovare turizmit veror dhe dimror. Për vizitorët që pëlqejnë skit, Brezovica është qendra e turizmit më vizituara gjatë dimrit në Kosovë. Përveç dy hoteleve në qendrën turistike në Brezovicë, ekzistojnë edhe 300 vila, të cilat i lëshohen me qira. Kjo qendër është ndërtuar në vitin 1970 dhe që nga atëherë nuk ka pasur investime në mirëmbajtjen e saj. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Studentën nga vendet e ndryshme të rajonit dhe botës po vjojnë mësimet në Universitetin Veror ndërkëmtar të Prishtinës. Mësimet po ndjekin mbi 300 student dhe në mesin e tyre ka edhe nga Serbia. Ata thonë se Universiteti Veror i Prishtinës është shembull i bashkëpunimit rajonal. Kronike, korespondente son Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mladen Antonjovic Priljeva është student nga Beogradi. Ai thotë se pjesëmarrja e studentëve nga vende të ndryshme po ndihmon në krijimin e marrëdhënieve të mira ndërmjet studentëve të vendeve të ndryshme.
Opinion in general for Kosovo, I strongly believe that there is much more work to be done, especially in the fields of rule of law, human rights.
Opinioni im i përgjithshëm për Kosovën, besoj fuqishëm që ka shumë punë tjera që duhet të bëhen, në veçantë në sundimin e ligjit, të drejtat e njeriut e të tjera. Po ashtu gjëja më e rëndësishme që duhet bërë është krijimi i marrëdhënieve të mira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse pa stabilitet nuk do të ketë ardhmëri për ne, thot ky student. Dërka është Tatjana Bogdanovic, thë se është mjaft e kënaqur që është pjesë e këtij projekti. Ajo thekson se po shfrytëzon pjesëmarrjen në këtë universitet për të mësuar më shumë rreth çështjeve që kanë të bëjnë me edukimin. Unë kam pritur diçka ndryshe, por ka dalë shumë mirë siç e kam pritur. Këtu është shumë mirë, kemi qenë shumë të mirë se ardhur, kemi takuar njerëz të vendeve të ndryshme të botës. Te kemi mësuar shumë gjëra që ofron ky projekt, thot kjo studente. Gjajshëm mendon edhe Vesna Amborgova nga Maqedonia. Ajo thot se ky projekt është një mundësi mjaft i mirë për të mësuar çështjet nga më të ndryshmet.
We have a good relationship. I met many friends from Kosovo. They are very open, friendly.
Ne kemi marrëdhënie shumë të mira, ne takuam shumë miq nga Kosova. Ata janë shumë të hapur dhe miqësor. Prishtina është një qytet i cili të ofron mundësi të mira për ngritjen e kapaciteteve, thot kjo studente. Në anën tjetër, organizatorët të Universitetit Veror ndërkombëtar të Prishtinës thonë se marrëdhëniet e mira ndërmjet studentëve të Kosovës dhe Serbisë duhet të jenë shembuj edhe për marrëdhëniet në mes këtyre dy vendeve shqinje. Aida Berisha, zyrtare e programit të Universitetit Veror të Prishtinës, thekson se edicioni i 9 ka krijuar mundësi më të mira për studentët.
Trimi tani më vjen ka filluar javën e dytë. Studenta ka pas mjaft interesum. Për momentin janë duke njëk Universitetit në Veror 350 studenta. Prej tyre 70 janë të regionit, 60 janë ndërkombëtar, të tjerë janë kosovar. Sa i përket raportit me studentave, gjithçka ka qenë rregull.
Ajo thekson se ky projekt ofron mundësi unike për zhvillimin e njohurive dhe aftësive në fusha të ndryshme të studimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora e saktë është 16:25 minuta. Pason një kronikë nga Tirana. Në zgjedhjet e 28 qershorit, partitë politike krahas konkurrimit në teren konkuruan po aq me përbërjen e listave të kandidatëve për deputet. Listat këtë vit pasqyruan një prirje të orientimit të shoqëria civile. Me dy prej tyre, Vasilika Hysin dhe Mark Markun, ka biseduar korespondentja jon Menada Zaimi.
Partia Socialiste zgjodhi që të vendosë një grua në kryet e listës për Tiranën. Kandidatet tashmë fituese, Vasilika Hysi e sheh kalimin e saj në politikë si vijim të angazhimit të saj të hershëm, si kritike e politikës.
Kalimi në parlament nuk është një ndryshim i karrierës time, por është një proces, përfshirje në procesin e bërjes ligjeve në një këndvështrim tjetër. Në rastin në shoqërinë civile, sidomos në Komitetin Shqiptar të Helsinkit, bëja oponencën e projekt ligjeve. Tashmë unë mund të kontriboj drejt për së drejti, së bashku me kolegët e tjerë për të bërë ligje të mira dhe ligje të tjerë sa më pak të kontestueshme.
I ardhur nga fusha e gazetarisë, Mark Marku, kandidat gjithashtu fitues i Partisë Demokratike, konkurues në qarkun e Lezhës, jep këtu arsye mbi kalimin e tij në politikë.
Mendoj që përvojë re dhe një lloj joshi personale për të marrë në politikë. Nuk kam pasur një plan konkret praktikisht për të përfshirë politikë, kam pasur një ide të largët, por pozicioni në media praktikisht ka qenë pozicioni i parafert në politikë, kështu që kalimi në një mënyrë nuk është shumë i vështirë. Vështësia qëndron tek fakti që më është dashur që, si më thënë, të braktis një profesion që e kam zgjedhur vetë dhe kam pas më shumë pasion, si më thënë, në universitet.
Përballja e parë ishte me terrenin zgjedhor, një eksperiencë sa zhgënjyese, aq edhe mundësi për të njohur realisht Shqipërinë.
Në pozicionin e kandidatës për deputete pata mundësinë të vëzhgoja procesin e numërimit të votave. Të them të drejtën, jam zhgënjur sepse unë e shoh me syrin e një juriste profesioniste, tjetër gjë i përcjellim juristëve të rinj, studentëve në Fakultetin e Drejtësisë, dhe tjetër gjë pash në realitetin shqiptar. Nuk më kanë pëlqyer për shkakun mënyrat e bërjes së presionit ose i çorientimit që i bësh votuesve në lidhur me nëse e kanë ose jo emrin në listën në qendrën përkatëse, ose ajo që ndjeva, që kam ndier, jam ndier më keq, është procesi numërimit. Zvaritja e këtij procesi, ato lojra që her pas here ne i nxjerrim në proceset zgjedhore që çuan procesin e numërimit dhe tashmë të ankimimit në afate të zgjatura.
E pare ka qenë një fushat shumë e lodhshme, do fushata kam verifiku që në qo se merë sërëzisht fushatën duhet të lodhësh, gati shumë ras rapice, sepse duhet të organizosh për shumë dhe mbi 5-6 takime në ditë me njërës të ndryshme që kanë shqesimet të ndryshme, që kanë mënyra sillurit të ndryshme, pra duhet gjesh një regjistër të komunikimit me të gjithë. Pluse, pasaj duhet përballosh edhe provokimet ku të në gjithë shkatë.
Në prag të certifikimit zyrtar të zgjedhjeve, përjedhoj të kandidatve, Marku thotë se cilësia e kuvendit të ri mbetet të verifikohet.
Të gjithë deputetët e rinj mbeten që të konfirmohet cilësia e tyre. Kjo do varet nga mënyra si ushtron veprimtarinë politike.
Hysi flet për një nga problematikat të cilën duhet të menjanoj kuvendi i ri.
Parlamenti shqiptar gjithë këtë periudhë ka vuajtur nga cilësia. Kur them nga cilësia, është që parlamenti është politik bërësi, është hartuesi i ligjeve dhe kërkon njerëz që janë në profesion, jurist, ekonomist ose edhe njerëz të fushave të tjera që kanë kulturë juridike dhe që dinë të argumentojnë dhe të miratojnë ligje të mira. Parlamentit kjo gjë i ka munguar. Së dyti, parlamentit i ka munguar në shumë raste debati i ligjeve, diskutimi profesional i ligjeve, sepse shpesh parlamentin e kemi parë një arenë debatesh shterpe, ndërkohë që parlamenti duhet të jetë arena e diskutimeve juridike, të politikave që duhet hartojë parlamenti dhe të ligjeve që duhet miratojë ai.
Nëse partitë zgjodhin për kuvendin e ri kandidat më cilësor krahasuar me kuvendin që po lën pas, për tu verifikuar, është vetëm çështje kohe. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim përmbajtjet kryesore të edicionit. Shtetet e Bashkuara të rriqen nga Iraku deri në fund të vitit 2011, pohon Barack Obama. Joseph Biden në Tbilisi thot se Washingtoni mbështet Georgjinë në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Stabiliteti Ballkanit Perëndimor do të rrezikohet nëse vendeve të këtij rajoni nuk u lejohet antarësimin në Bashkimin Evropian, thot Milo Djukanovic. Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka të meta të mëdha, ndërsa mbi gjykatësit dhe prokurorët ushtrohet presion politik, konstatohet në raportin e parë monitorues të Eulexit. Mysafiri këti edicioni ishte Agim Çekuj, cili postjera shta.
Unë mendoj se gjithë ato zhvillimet e fundit edhe një përshtypje se gradualisht Kosova është duke u izoluar politikisht nga Evropa, qytetarët e Kosovës janë duke u izoluar, duke futur në geto.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.